My dear brothers and sisters, who are
Jesus Christ-ийн хожим үеийнгээ төдий сүмдэх дэлхий даяар цугласан байгаа хайр тахагч нар минь ээ. Ерөнхийлөгч Томас Монсон энэхүү хүндэтгэлийн өдөр чуулган дээр намайг үхлэхийг хүссэнд би талархаж байна. Ариун сүнс үгсээ маань зүр сэтгэлтэй нь хүргэх болтугай хэмээн би залбирч байна. Өнөөдөр би зүрх сэтгэлийнхээ мэдрэмжийн талаар ярих гэсэн юм. Өнөөдрийн миний онцлох сэдэв бол талархал, ялангуяа хүндэтгэлийн өдөр талархах тухай байх болно. Бид танихгүй хүний эллиг зан өссөн үедээ идсэн хоол, салхи шуурга дэгдсэн үед хоргодох орон байр, хугарсан яс бороолох, дөнгөж төрсөн хүүхдийн ойлгох чимийг сонсох зэрэг олон зүйл талархдаг. Бидний олонх нь иймэрхүү мөчид мэдэрсэн талархлын мэдрэмжээ сандаг. Хожмийн үеийн гэгэнтүүдийн хувьд хүндэтгэлийн өдөр нь үнэндээ талархал, хайрын өдөр байдаг. Их эзэн 1831 онд Миссуригийн Жаксон гүнлэгдэх гэгэнтнүүдэд бурханд хандан залбирч талархдаг байх ёстой гэж зөвлөжээ. Эртний гэгэнтнүүдэд хүндэтгэлийн өдрийг хэрхэн сахих, мөн хэрхэн залбирч мацаг барих тухай илчлэлт өгөгдсөн. Ихэдсэн тедэн төдийгүй мөн бидэнд ч хүндэтгэлийн өдөр хэрхэн шүтэн биширч талархлаа өргөх ёстой тухай хэлсэн. Та нарын мэдэж байгаачлан хамгийн чухал нь бэлэг өгөгчдийг хайрлах бидний хайр юм. Хүндэтгэлийн өдөр хэрхэн талархаж хайраа үзүүлэх талаар их эзний үгс байдаг. Бибээр тэдэнд зарлиг болгон ийм хэлэв. Чи их эзэн бурхнаа бүх зэрх сэтгэлээрээ өөрийн бүх хүчин чадал, оюун хийгээд чадлаараа хайрлах ёстой. Мөн Иесус Христийн нэрээр чи түүнд үйлчлэх ёстой. Чи их эзэн бурхандаа бүх зүйл талархах ёстой. Чи их эзэн бурхандаа зөв шударга байдалд бүр харуулсан зүрх мөн гэмсэн сэтгэлтэйгээр золиослол өргөх ёстой. Мөн бэлэг өгөгч Тэнгэрлэг эцэг Иесус Христ хоёрт хайр талархлаа илэрхийлэгүйн улмаас учрах аюулын талаар их эзэн мөн бүх зүйл дээр түүний гарыг хүлээн зөвшөрдөггүй мөн түүний зарилгуудыг дуулууртуугаар үл дагадаг тэднээс бусад хүмүүн ямар ч зүйлээр бурханд гэм бурууг үлддэггүй. Эсвэл хинээч эсрэг түүний уур хилэн дүрлцдэггүй гэж бидэн сэрэмжлүүлжээ. Та нарын олонх нь хүндэтгэлийн өдөр бурханы ажлуудыг дурсан санаж, ажилласныхын төлөө талархах өдөр болгон үүнээсээ баяр баясгалан олсон байгаа. Та нар нэгэн танилцдаг санаж байгаа байх. Амьдралын эргүүлэхт автан бүтчихтэй бүхнийг хэрэг алдсан гэж та шантарвал, ажлал бүрээ тоол, нэг нэгээр тоолж үз. Бурхны хийснийг ухаарнтаа биширнэ. Ажлаллаа нэг нэгээр тоолж үз. Ивээлээ тоол, Бурхны хийснийг сана. Ажлаллаа нэг нэгээр тоолж үз. Ажлал бүрээ тоол, Бурхны хийснийг сана. Сэтгэл зовн хүнд ачаа та үүрч байна уу? Үүрэх загалмайт нь хүндэж байна уу танд? Ажлал бүрээ тоол. Сэтгэл тань хөнгөрч өдөр бүр та баяр хөөртэй байх болно. Хүнд ачаа үүрч яваа хожмын үеийн гэгэнтүүд надад захилал бичиж, над дээр айшлан ирдэг. Заримд нь бүхнийг алдсан мэт санагддаг. Хүндэтгэлийн өдөр талархалтай байх талаар хэлэх миний зүйл эргэлзээг тань арилгаж, зүрх сэтгэлдээ ялангуяа ариун ёслол бүр дээр энэ дууг дуулж эхлэхэд туслах байх гэж би найдан залбирч байна. Бидний талархаж болох нэгэн ажлал болох түүний нэрээр 1-2 ба түүнээс дээш шав нартай хамт цуглан ариун ёслолын цуглаандаа ирчихсэн байгаа явдал юм. Орносоо ч өндийн босож чадахгүй байгаа хүмүүс байгаа. Бидний байгаа газарт байхыг хүссэн ч эмнэлэгт ажиллаж олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангаж эсвэл хаа нэгтээ цөл газар ширингэн ойд ам насаараа дэнчин тавин цэргийн алба хааж байгаа болохоор ирч чадаагүй хүмүүс ч байгаа. Ядчил өөр нэгэн гэгэнтэнтэй хамт ариун ёслолоос хүртэх боломжтой байгаа нь бидэнд бурхны инэрэл хайранд талархаж хайраа үзүүлж эхлэхэд туслах юм аа. Башуулагч Йос Смит болон сэргээгсэн сайн мэдээний ачаар бидний тоолж болох өөр нэг ажил бол бурхны эрх мэдэлтэй үйлчлэгчдийн бэлтгэж ажиллан түгээдэг ариун ёслолоос 7 хоног бүр хүртэх явдал юм. Бид эрх мэдэлтэй санаартны хэлж буй ариун ёслолын залбирлын үгсийг Тэнгэрлэг эсэг таалдаг гэдгийг ариун сүнс бидэнд баталж байгаад талархаж болно. Хамгийн агуу хүлээж авна гэдэгтээ итгэлтэй байж болох ажиллал бол ариун ёслолыг хүртэж байхдаа өршөөгдсөн гэдгийг мэдрэх явдал юм. Түүнчлэн бид хязгааргүй золиослол хийж нүглээс цэвэршигдэх боломжийг олгосон аврагчаа хайрлах хайр, талархах талархал маань өсөн нэмэгдэж байгааг мэдэрнэ. Бид талх уснаас хүртэж байхдаа тэрээр бидний төлөө зовж шанасныг сандаг. Бид бас түүний бидний төлөө хийсэн зүйл талархаж биднийг гих түүний хайр, түүнийг хайрлах өөрсдийн хайрыг мэдэрнэ. Хайрыг хүлээж авсны ажиллал маань бидэнд үргэлж түүнийг санах гэрээгээ сахихад хялбар болгодог. Тэр ч байтугай та нар миний ажил амлалтаа итгэлтэй сахих үед та нартай үргэлж хамт байлгана хэмээн Тэнгэрлэг эцгийн амласан ариун сүнсэнд талархах талархал хайрыг мэдэрч болно. Бид эдгээр бүх ажлыг нэм гараг бүр мөн эдгээр гэрээгээ санах бүрдээ тоолж талархаж болно. Хүндэтгэлийн өдөр нь мөн Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийг хайрлаж үүчлэх баптизмын усанд хийсэн гэрээгээ санах төгс цаг юм. Энэ амлалтаа хүндэтгэлийн өдөр биелүүлэхэд ах эгч нарынхаа дунд итгэл хайрыг бий болгохын тулд бүх зүрх сэтгэлээрээ анги эсвэл чуулгадаа оролцох орно. Түүнчлэн үүнд дуудлага баяр хөөртэй биелүүлэх орно. Би Ютагийн Bountiful Дэкний чуулганд мөн Айдахад нэм гарагийн ангид зааж байсан олон нэм гарагт талархдаг. Би бас Балчир хүүхдийн ангид эхнэртэй туслахаар үйлчилж байснаа мөн сандаг. Миний гол үүрэг тоглоомнуудыг тарааж өгч хураах явдал байв. Би олон жилийн өмнө миний эхэлсний төлөө хийсэн энгийн нэгэн үйлчлэл Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийн амьдралд чухал гэдгийг сүнсээр дамжуулан мэдэж авсан юм. Гайхалтай нь тэдний зарим нь хүндэтгэлийн өдрүүдэд эзний төлөө өөрсдөд нь үйлчилсэн төгс бус орлогуудыг маань мартаагүй талархсан билээ. Бид хүндэтгэлийн өдр хийж байгаа үйлчлэлийнхээ үр дүнг заримдаа харж чаддгүйтэй адил эхэзний бусад үйлчлэгчийн хамт үр нөлөөг харахгүй байж магадгүй. Гэвч эхэзэн хаан тулсаа итгэлтэй даруухан хонжтороо дамжуулан чимээгүйхэн мөн нийтэд ил сурталчлахгүйгээр гайхамшигт мянган жилийн ирээдүрөө барьж байгуулсаар байгаа. Үүний өсөн нэмэгдэж буй сүр жавхланг ариун сүнсний хүчээр л харах боломжтой. Би зөвхөн цөөхөн хідэн гишүүнээс гадна ганцхан манай гэр бүл явдаг Нью-Жерсигийн жижигхэн салбарын ариун ёслолд явж өссөн юм. 75 жилийн өмнө би Пенсильвани эсвэл Филадельфиягаас очиж болох цорын ганц Нью-Жерси дэх сүмийн байранд баптизм хүртсэн. Принстонд ганцхан жижиг салбар байсан бол одоо хоёр том тойрог байна. Мөн хэдхэн өдрийн өмнө мянган залуус Пенсильвани Филадельфийн ариун сүмийг онцгойлон ажиллах ёслолын өмнөх баярын үзүүлбэр үзүүлсэн билээ. Би залуу эрэгтэй байхдаа Нью-Мексикийн Албукерк гэдэх нэм гарагт шүтэн бишрдэг цорын ганц сүмийн байранд дүүргийн номлогчоор дуудагдаж билээ. Өнөөдөр тэнд ариун сүм мөн дөрвөн гац байна. Би Массачусетсийн Кембриж руу сургууль явахаар Альбукеркэс явсан. Массачусетс Роуд Айлендд ганцхан сүмийн байр нэг дүүрэг байсан. Би ихэвчлэн түрээсийн байранд юм уу засаж янзалсан жижигхэн байшинд явагддаг байсан. Жижигхэн салбарт ариун ёслолын цуглаанд оролцохоор уг үзэсгэлэнт газрын толгод дундуур явдаг байв. Одоо Белмонтод Бурхны ариун сүм байгаа бөгөөд гадснууд хаа сайгүй байна. Ихэдсэн өөрийнхөө сүнсийг тэдгээр ариун ёслол дээр ирсэн хүмүүстээр юулж байсныг тэр үед би олж хараагүй. Би үүнийг мэдэрч байсан ч хаан тулсаа байгуулж алдаршуулах ихэдсний төлөвлөгөөний цар хүрээ цаг хугацааг харж чадаагүй. Нэгэн бошиглогч илчилтээр дамжуулан одоо бидний харж мэдэрч байгаа зүйлийг харсан. Бид тоогоор их байхгүй ч гагцхүү өснө нэмэгдэж байгаа эерэг нөлөөлөл гайхамшигтай байх болно гэж Нефай хэлсэн. Мөнхөө улиран дохоохтоор би бурхны хурганы сүмийг болгов. Энэ нь тоогоор цөөн байв. Мөнхөө улиран дохоохтоор би Нефай хурганы сүмийн гэгэнтүүдийн дээр мөн газрын гадаргуугаар нэг тархсан ихэдсний гэрээ байгуулсан хүмүүстээр буух бурхны хурганы хүчийг болгов. Мөн тэд ялгуусан алдар суунд зөв шударга байдал хийгээд бурхны хүчээр зэвсгэлсэн байв. Энэ эрин үйдэх бидний нөхцөл байдал болон бидний хүлээж буй боломжуудын талаарх үүнтэй төстэй бошиглолын тодорхойлтыг сургаалбай гэрээнд цэдгэлсэн байдаг. Хичнээн агуу ажиллуудыг эцэг гартаа байлгаж мөн та нарын төлөө бэлтгэснийг та нар хараахан ойлгоогүй байгаа билээ. Мөн эдгүй та нар бүх зүйлийг дааж чадах нь үгүй гэсэн хэдий ч зоригтой бай. Учир нь би та нарыг удирдах болно. Хаан тус та нарых болоо. Мөн үүндэрх ажиллууд та нарых билээ. Мөн үрд мөнхийн баялгууд та нарых бүлгөө. Мөн бүх зүйлийг талархалтайгаар хүлээн авдаг тэрээр алдар суут болгогдох болно. Мөн энэ дэлхийн зүйлүүд тиймээ бүр 100 дахин түүнд нэмэгдэх болно. Бурхны ажиллал хайрын талархдаг байхаас ирдэг өөрчлөлт сүм дээр сүм даяар өснө нэмэгдэж байгааг би мэдэрсэн. Энэ нь итгэлийг сорих цаг мөчид бүр цаашид амьд явахад туслахыг Бурханаас гуйх цаг мөчид сүмийн гишүүдийн дунд илүү өсөж байгаа мэт санагдаж байна. Аалмагийн хүмүүс үүрхэд хүнд ачааг нуруун дээр нь тавьж байсан амилионы хэрцгэлэлд хүнд бэрхшээлийг туулж байсантай адил бидний туулж буй амьдралд мөн ийм өчүүд байх болно. Мөнхөө улиран дохоохтоор ихэсний дуу хоолой тэдний зүдгүүрт үйд ирж өгөөснө. Тэргүүнээ өргөцгөө. Мөн тайтгарах тун. Учир нь надад хийсэн та нарын гэрээний тухай би мэднэ. Мөн өөрийн хүмүүстэй гэрээ хийж мөн тэднийг боочлоос чөлөөлөх болно бэ. Мөн та нарын мөрөн дээр тавигдах хашаануудыг бүр тэдгээрийг нуруун дээрээ байгаагч мэдрэхгүй болтол бүр та нарыг боочлолд байх үед би түүнчлэн хөнгөлнө. Мөн та нар цаашид миний гэрчлэгчд болон зогсох болно. Мөн та нар ихэзэн бурхан би өөрийн хүмүүст тэдний зүдгүүрт үед зочилдгийг та нар гарцаагүй мэдэж болохын тулд би үүнийг хийх болно. Мөнхөө идүүгээ улиран дохоохтор Аалма болон түүний ахтүсийн дээр тавигдаж асан ачаанууд хөнгөлөгдсөн байлаа. Тиймээ, тэд ачаагаа амархан дааж чадахын тулд ихэсэн тэднийг хүчрэгжүүлсэн билээ. Мөн тэд баяртайгаар мөн төвчээртэйгээр ихэсэн эзний бүх тааллуудад захирагдсан болоо. Бидний бурхантай хийсэн гэрээгээ сахисан үед ялангуяа сахихад хүнд байгаа үед түүний аль хэдийн бидний төлөө хийсэн зүйлд талархсан мөн итгэл гарган твчих хүч чадлыг гуйсан залбирлыг тэрээр сонсож мөн хариулсан гэдгийн гэрчин та бид юм. Тэр нэг бас удаа биднийг баяр жаргалтай мөн хүчрэхэг болгож байсан. Та нар талархлаа илэрхийлж хүлээж буй сорилт бэрхшээлд өөрсдийгөө болон бусдыг хүчрэгжүүлэхийн тулд хүндэтгэлийн өдрийг сахиж энэ өдөр шүтэн бишрэхийн тулд юу хийж болохоо бодож байж магадгүй. Та бурхны өөрт чинь өгсөн бүх зүйлийг талархан хуваарь болон гэр бүлэрээ залбирснаар эхэлж болно. Ихэвчлэн өөртөө болон бусдад өөрчлөхийн тулд танаар юу хийхийг хүсэж байгааг мэдхийн төлөө та залбирч болно. Ялангуяа ихэвчлэн таныг явуулахыг хүсэж байгаа ганцаардсан тусламж хэрэгтэй байгаа хэн нэгнийг хэлж өгөх ариун сүнстэй байхын төлөө залбирч болно. Тэр та нарын залбиралд хариулах болно гэдгийг би амлаж байна. Та нар хүлээн авсан хариултуудынхаа дагуу үйлснээр хүндэтгэлийн өдөр баяр баясгалантай байж зүр сэтгэл тань талархлаар бэлхэх болно гэдгийг би амлаж байна. Би Бурхан эцэг та нарыг мэддэг мөн хайрладаг гэдгийг гэрчилж байна. Аврагч та нарыг хайрлсан учраас нүглийг тань цагаатгасан. Тэд Йосеф Смиттер эрэхтэй түүний нэрийг мэдэж байсантай адил та нарын нэрийгч бас мэднэ. Энэ бол Иесус Христийн сүмдэр тэрээр та нарын Бурхантай хийж шинчилсэн гэрээнүүдийг хүндэтгэх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Та нарын мөн чанар өөрчлөгдөн аврагчийнхтай илүү адил болно. Та нар үнний эсрэг уруу таталт, эргэлзээний эсрэг зогсохоор хүчрэгжүүлэх болно. Та нар хүндэтгэлийн өдөр баяр баясгалан олно. Би энэ бүхнийг Эфезэн Иесус Христийн нэрээр амлаж байна. Амен.